Eta doin honekin saioaren erritmoa jetxita berriro ere, beste behin, lau astean behin egiten dugun moduan, maskulinitaten inguruan hitz egingo dugu, eta horretarako beti bezala, hemen txedauzkagu estudioan, Xabi Molinero eta Mikel Arakistain, egunon biei.
Egunon, Jan.
Egunon. Ia ba, bueno, sartu aurretik agian gaurko edukietan, betiko egin beharreko oharra egin nahiko duzu, imaginatzen dut?
Bai, alaxe da, apaltasun gunea deitzen diogu. Ba, esan ez dugula inongo gizon mugimendurik ordezkatzen, eta, bueno, ba, gune honetan saiatuko garela bakarrik gure burua ordezkatzen, eta ba, pizka bat transmititzea ba, hainbat gizon taldetan bizi izan duguna, ez? Gure esperientziak eta bizipenak.
Ba, apaltasunezko ohar hori eginda sartuko gara gaurko edukietan, gogoratuko dute agian gure entzulek, landu izan ditugula talonetan, ba, maskulinitatearekin lotutako rol ezberdinak eta jarrera ezberdinak, eta gaurkoan, oker ez baldin badago ekartzen dizkiguzue gehiago maskulinitate edo eredu hauek sostengatzen dituzten egitura batzuk.
Bai, hori da. Bai, orain arte egin dugu rolei buruz, ez jakintasun emozionalari buruz, eta ikusi nahi dugu hori ez dela ba, kointzidentziaz gertatzen zaigun zerbait, gizonei edo biologikoki sortzen zaigun zerbait, baizik eta ba, gizartean dauden egitura ezberdinak, egitura asko, baina txikitatik eta helduak izan arte, ba, eragina duten, eraginak, bueno, egitura horiek daudela.
Bai, gaur aipatuko ditugu batzuk, eta sakonduko dugu lan egituran. Baita ere esatea, ba, karo, ardura ez jartzea kanpoan, ez? Baizik eta ikustea gutako bakoitzak zer dugun gure barruan egitura hauetatik, ez? Zer geratzen zaigu?
Bai, egitura asko daude, ba, kirola, lana, farmaziotikak,
sexo industria,
droga industria, religioa, familia instituzio gisa, hezkuntza,
legedia, erligioa.
Orduan, Xabik esaten duen moduan, ba, gu begira jarriko diogu lanari. Eta, bueno, batez ere, ba, begira da hori jarriko diogu, nolabait ere, gu ere, egitura horren horien aurrean, behin, identifikatuta eta konsienti izan da nola eragiten gaituzten, ba, zer jarrera hartu dezakegun. Eta nola moldatu gaitezke, edo zer aldatu dezakegun, ba, eragin hori hainan dia izatezatearen, edo beste motatakoa izateko.
Eta orduan imaginatzen du lehenengo identifikatu egin beharko direla.
Hori da.
Hala da.
Lehenengo pausa hori da. Lehenengo identifikatu, ikusi, eta hortik aurrera zerbait egin ahal izateko.
Bai, eta hori, ba, gaur esan dugun moduan lana, lana daukagu, eta hori ba, denok dakigun moduan zentroan jartzen den zerbait, ez? Gure bizitzetan, gure bizitzan, ba, zerbait tronkala edo oso garrantzitsua, ez? Garrantzia handia ematen zaio eta ba, sarritan gure nortasuna edo gu garena handik etortzen zaigu, ez?
Ba, izen bat aldiz entzun dugu esaldi hori lehenengo gauza lana da. Lo primero es el trabajo. Ba, eta hori markatzen gaitu, ez? Egia da bizigaren gizartean lana da ba, hori dirua irabazteko modu arruntena edo orduan horrek ba, baldintzatzen gaituela modu handi batean. Baina hala ere, zaik komentatu zuen moduan, lanak batzutan gure bizitzaren zentzua bihurtu zen hori da.
Bai, bai. Eta zaila da, hemendik ies egitea, ez? Ez da erreza eta baldintzatuta gaude, ez? Oso baldintzatuta. Pues pizka bat hasieran komentatu duguna, ez? Gure gure nortasuna eta gure izatera hortik gatozela, ez? Bueno, ba, nik kasu honetan adibide bat jarri nahi nuen, oso adibide gertua, nire aitarena. Kasu honetan, ba, bueno, ba, nire aita gizon zintxo bat moduan, ba, zer egin, ba, lan egin, ez? Eta, claro, pues, bere papera oso ondo bete nahi zuenean, ba, eman ditu lanean, ba, munduko ordu guztiak eta gehiago, ez? Orduan, ba, oso ondo bete du bere lana, ez? Baina, claro, ba, txikitan aita ez egoen etxean gu nahi genuen hainbeste, ez? Eta, bueno, ba, bere bizitza profesional momentu batean, ba, min bat agertu zitzaion bizkarrean, ze, bueno, ba, aldatu zioten lanpostutik, eta, bueno, jarri zioten oso lanpostu gogor batean, piezak mugitu behar zituela leku batetik bestera, eta orduan, ba, azkenean bizkarra gaizotu zitzaion, ez? Eta geroztik, pues bueno, baja hartu behar, eta horren okerrena, pues ez bakarrik bizkarrarena, baizik, eta bera gizon moduan, ba, hasi zen bizitzari zentsua ez aurkitzen, ez? Ze momentu hori arte, pues dena zegoen primeran, berak ekartzen zuen dirua etxea, txera, ba, guk ikasi behar genuen, ba, bere ordu estrak egiten zituen, edo bizikleta bat nahi bagenuen, ba, bera beti probeyendo, ez? Baina, claro, ja, paper hori bukatu zitzaionean, pues, minduta egon eskain, identitate falta handi hori, orduan, pues, hor depresioi handi batean, erori zen, bere buruaz beste egiten saiatu, eta hori bat batean ez jakin nor zaren, ez?
Bai, bai, konturatzen bazara, bueno, hori argibide handia da, ba, lana bukatzerakoan zer, ez? Gizonengan lana baldin bada gure bizitzaren zentzua, horren ondoren zer geratzen zaigu. Bai, ni konturatu naiz askotan galdetzen gaituztenean zer modu zaude? Ba, ateratzen zaigun lehenengo erantzuna, askotan lanarekin lotuta dago. Lanean ondo baldin bagaude, ondo gaude. Lani gabe edo lanean gaizki baldin bagaude, orduan gaizki. Edo, bueno, orduan edo buru, gure burua aurkeztean, ba, lehenengo gauza agirian izena, eta bigarrena lanpostua. Ba, hori, identitatea lanpostuarekin lotzen dugu. Eta horrek asko baldintzatzen gaitu. Ze, ba hor gure estatusa, inkluso lotzen dugu, gure pertsona moduko estatusa, ba lanarekin lotzen dugu. Gure behar guztiak asetzeko, ba lanaren bitartez bilatzen dugu. Eta noski, lana aipatzen dugunean da etxetik kanpo egiten dugun lana. Etxetik kanpo lan egiten dugun bitartean, edo egin ahal izateko, etxeko lanak, zaintza lanak, eta abar, ba, beste norbaiteke egiten ari da. Bai, nire bizipen bat izan, dudan bizipen bat izan zen,
bai.
Momentu batean, ba, lana utzi nuen nire alabak zaintzeko, eta ba, garai horretan presio handiak izan nituen, baina ez duzulenik egiten, eta baina zer pentsatzen duzu, eta ba, lehen alabak zaintzea, ba, didudiez dela lan bat, orduan ba, oso batzuetan ondo ikusia, baina beste batzuetan bai presio handiak. Zaila esan zen.
Baina, jendeak jartzen zizun presioa, baina zuk sentitzen zenuen zure kontzientzian falta hori, edo?
Biak daude, bai, ze azkenean egitura hauek markatzen gaituzten presioak eta barneatzen ditugu. Orduan, bai, biak egoten dira, hogen daitezke bintzat.
Bai, nik ere gogoratzen dut, duela bi urte eskatu nuela denbora murrizketa bat lanean, ez oso handia, bakarriko ordu batekoa, baino kostatu zitzaidan aurrera pausu hori ematea, oza, piztu zitzaidan hor beldur asko, ze naiz eta gero, oza, naiz eta gero eta onertuagoa egonez, lizentzia hauek edo, pues ez da erresa, ez? Berez, egun batean entzun nion lankide bati, ez? Zuza bizara el 0,87. Eta, joder, baino, nola el 0,87? Bai, bai, ze nola ordu bat ez haudenez, ba, bat bezala kontatu beharrean, kontatzen duzu 0,87 moduan, ez? Uh-huh. Eta zan nion, ba, bueno, lanean izango naiz el 0,87, baino, kanpoan el 1,13. Eta, bueno, ba, pizka bat txantxan hartu nuen, ez? Baino, jartzen dut adibide hau, ba, ikusteko zenolako presioa eta nola dauden gauzak adierazteko, ez? Batxutan ez da erreza. Eta, gau, beste alde batetik, ba, kontuan izan behar da, diru kupuru bat ez duzula ja jasotzen, ez? Orduan hor, baita ere begiratu behar duzu nondik egin zure murrizketak.
Mm-hmm. Eta hor jarri nahi genuen ere begira da, ez? Zenbat eta behar gutxiago izan da, lan orduko puruak, egin behar ditugun lan orduko puruak ere txikiagoa direla. Orduan, ba hor daukagu este erronka bat, ez? Zeintzuk diren benetan gure beharrak, zer egiten gaituen, ez dakit zorion txu, edo bentsat zer gustatzen zaigun benetan, eta horri baloratu, eta behin horri bermatuta dagoenean, ba, agian ez duzu lan gehiago egin beharrik, edo, bueno, hor da egon daitekela, ba, lan horretatik ateratzeko, edo txikiagotzeko, edo, ba, modu bat.
Eta zuek ere sentitzen dezute, zuen lana dela zuen identitatearen osagarri nagusia, edo horren faltan agian utxune handiak gelituko dela, edo...
Galdera ona, Jon, galdera ona. Ba, ni gehienetan ez, baino egia esan da, egun batxutan sartzen naizela hor buruz lanean, jo, ba, batxutan etortzen zaita zerre bat edo, eta jo, gero esaten du, ba, ni ez naiz hori ez, baino, klaro, hor eztabaida betean lanean nagoen bitartean, ba, identifikatzen naiz, ez? Sabi langile horrekin, ez?
Mm-hmm.
Bai, eta, jo, bere arriskoa dauka, benetan, ze batxutan, ba, iaia denok egiten dugu behar baino gehiago, ez? Eta modu inkonstente batean pentsatzen dugu norbaitek etorriko dela gure gana lan hori eskertzera. Eta hori, ba, ez da gertatzen, ez? Ez, pues adibidez, nire aitaren kasuan, inorez ez itxaion jun ezatera, jo, gizon, ba, oso lan ona egin duzu, ez, egun batean basoar lanetik, eta jazta, ez dago besterik, inork ez dizu eskertzen, edo igual bai, lankideren bat, ez? Baina, enpresa ez da joan gozure gana ezatera, jo, ze hona zaren, zabi, ez? Orduan...
Bai, zinpolitaren konturatzea, ez, lanetik kanpo, zenaizta lana gustokoa izan, azkenean, ba, goizean, goiz jekitzea, lan ordu guztiak egitea, eta zailea da, nahizta gustokoa izan, beti gustora egotea. Orduan, ba, lana murriztean, edo denboratxo bat, lanik egin gabe, ba, beste zaintzak, edo beste gazo batzuk egiteko egoteak, ba, konturatu, nimentzak konturatu nahi, ze solagarria den, ez? Benetan gustoko dituen gauzak egitea, ba, behar horretatik kanpo.
azkenean normala da igual, ez? Lanak izatea normala ez dut itzori erabiliko. Baina ulergarri izan daiteke lanak gure bizitzan gaur egun daukagun bizimodorekin hartzen duen pisuagatik, ez? Osea, beste ze gauzatan pasatzen dituzu astean 40 urtetan zehar.
No, azkenean, a ber, alde batetik sistema patriarkalak behartzen gaitu gauza pilo bat edukitzera, osea, inoiz ez gara zetuko, beti behar dugu beste zerbait eta beste zerbait. Eta gero, claro, bete behar guzti horiek asetzeko, baina gutxienez 8 ordu egin behar, ez? Eta ja 8 ordu asko da, asko da. Eta, bueno, kontuan izan, lanbalditzak ere, gero eta okerragoak izaten ari direla, ez? Flexibilitatea, asteburuetan lan egin behar, ordu estrak, ezak izer, ordu estrak ez ordaindua gainera, bueno, ez da erreza, ez?
Eta konturatu alba gara, gu pertsona moduan, hori, gure estatusa ez dagoela jokoan, gure lanaren arabera. Bueno, ez dakit estatusa, hori beste ni begira egon daiteke, baina pertsona bezala, pertsonak izango da izaten jarraituko dugula, leku batean lan eginda edo beste batean, postu bat izan da edo bestea.
Gure autoestimari buruz ari zera?
Bai, autoestima eta pertsona bezalako balioa.
Baina ez gara bere buruari.
Bai, kutxak bai. Uh-huh. Bere buruarekiko eta besteekiko. Zena dute, ez gara zarela gutxiago. Lan batean egoteagatik edo beste lanean egoteagatik. Orduan, bintzat, separatzea, gure autoestima edo gure balioa edo, ez dakit, erabili, gure bizitzaren zentzua ez dela dila izan bakarrik ebintzat lana, baizik eta asko zabalagoa dela.
Eta lana ez bada, zer? Mm-hmm. Zer da bizitzaren zentzua, Mikel?
Kikri.
Zenba gauza, eh? Zauden bizitzaren zentzua ematen diona. Kaletik ibiltzea norabideri gabe, prisari gabe, prisak entzea zure bizitzan, eta begiratu alizana zer dagoen zure inguruan, ze pertsona dauden, pertsonei begietara begira, eza begiratu gauzak, eta zure gustoko duzuna baloratzea eta horri denbora eskaini, energia eta
bai.
Eta zure buru eta bakoitza bere buruari denbora eta zaintza eta kariñoa edo
bai.
Maitasuna bakoitza bere burua eskaintzea.
Osea, alde batetik egiten duguna baino gehiago gara. Osa, batez ere gaur gauza bat egiten dugulako, baino bihar egin dezakegu beste bat, osa, kapasa garela gauza asko eta gauza desberdinak egiteko, ez bakarrik gauza bat edo ogibide bat. Eta beste alde batetik, behar beda gure jarrera ere garrantzitsuagoa delako, ez? Nola kokatzen garen munduan, ez?
Nola harremantzen garen besteekin, ez garela bakarrik bizi konturatu, eta besteen harremanak zaindu, zaintza behar duten jendea pertsonak zaindu, guk zaintza behar dugunean, norbait izan gure ondoan.
Bai, normalean hiltzen garenean, gure bizitza esaten dute pasatzen dela tita batean, ez burutik, halako irudiak etortzen omen dira, ez burura. Momentu hori, momentu samurrak, ez, zaindua izan zarenean, edo zuk norbait zaindu duzunean, ez. Osa, hori da bizitzari zentsua ematen diona, ez.
Galdera potorloak erantzuten hemen, eh? Zerbait gehiago ekarri duzu gaurko kolaborazioan aipatu nahi zenutena, edo?
Bueno, izteko, bueno, pizka bat ja aipatu du, Pepe Mujikak ere esaten zuen, dirua azkenean ez dela dirua, ez? Dirua gure denbora dela, ez? Guk sartu dugun denbora diru hori lortzeko. Eta denbora gu gara. Orduan, hori, pentsatu ondo zeintzu dira gure beharrak eta zeintzuk ez, ez? Eta non eta zertan sartzen dugu gure denbora. Gure gogoa eta gure maitasuna.
Horrela xetzeko dugu.
Adibidez.
Ba, eskerrik asko. Xabi eta Mikel, hemendik hilabetera hitz egingo dugu berriro ere, bitartean ondo segi. Eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko zuri.
Eskerrik asko.